Dobré ráno, milí přátelé, bratře a sestry. Jsem moc rád opět mezi vámi. Rád jsem přijal nabídku nebo nápad vašeho kazatele Daniele, že si zase po čase, jak se říká, vyměníme kazatelny. Tak jsme se potkali v půli cestě. Daniel jel k nám do Třebové a já jsem jel k vám do Litomyšle. Tak vám přivážím spoustu pozdravů z našeho sboru, z našeho společenství a věřím, že prožijeme požehnané společné chvíle. Chci vás přivítat slovem ze Žalmu 36. 6. až 10. verš. Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi. Tvoje věrnost se dotýká mraků. Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo. Propastná tůň, nezměrná jsou tvoje soudy. Zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu. Z potoka svých rozkoší jim dáváš napít. U tebe je pramen žití, když ty si nám světlem spatřujeme světlo. Tak je to moje a jistě naše touha, abychom spatřovali to světlo. To světlo, které nám může svítit na každý den. Přeji to i vám, abyste mohli prožívat, že žijete ve světle. Prosím, abyste povstali k úvodní modlitbě. Chválíme tě, Pane Bože, Otče náš, za tuto společnou chvíli. Chválíme tě za nové ráno, za sluníčko, za dostatek zdraví, že jsme se mohli přijít. Děkujeme ti jeden za každého, děkujeme ti za naše společenství, za tvoji církev, která přestože vůbec není bezchybná a sami se sebou máme co dělat. Přesto je to lid tvůj, lid vyvolený, lid, pro který ty jsi neváhal obětovat svůj život. Tak ti za to chceme děkovat, Pane Ježíši, a přicházíme, abychom byli s tebou, abychom se otevřeli tvému slovu, abychom zpívali tobě písně, abychom prožili společenství s touto církví. Požehnej nám, prosím, celý den, naplň nás svým Duchem Svatým. Prosíme, aby si byli s těmi, kteří tu být nemohou, kteří prožívají možná nějaké nemoci, možná musí být v práci, možná o někoho pečují doma. Prosím, aby i oni mohli prožívat, že to světlo je s nimi, že ty jsi s nimi. Amen. Můžete se posadit a budeme zpívat. Prosím, skupinku.
Dobré ráno. Tak co myslíte, že to léto přijde? Nebo nepřijde? Nebo už je tady? Tak. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Víte, že náš život se často v mnoha knihách přirovnává k cestě. A já bych vám chtěl říct takovou bajku o králi a o jeho šaškovi. Byl jednou jeden král, a ten měl na dvoře šaška. Už ho měl hodně, hodně dlouho a šašek mu velice dobře sloužil a tak král vymyslel, že mu dá nějakou odměnu. A tak pro něho vymyslel speciální řád. Řád o největšího hlupáka. A když mu ho slavnostně předával, tak říká: Šašku, za tvoje věrné služby myslím, že si ten řád zasloužíš. Většího hlupáka jsem nikdy nepotkal a nezažil. A aby to všichni viděli, jak si tě považuju, tak ten řád budeš nosit všude sebou. A můžeš, až na jednu výjimku, když potkáš většího hlupáka než jsi sám, tak mu ho můžeš předat. Šašek se zaradoval a řád všude nosil sebou a všude se s ním chlubil. Ukazoval ho, že to má za věrné služby králi a všude se s ním pyšnil. Jednoho dne král onemocněl. A onemocněl velmi vážně. Všichni viděli, že to je s králem nahnutý a dokonce to poznal i Šašek. A Šašek přišel za králem a že si spolu jako popovídajou. Šašek se ptá krále: králi, proč nesedíš na trůně? A král říká: víš, Šašku, jsou nemocný. A Šašek na to říká: jsi vážně nemocný? A král říká: jsem vážně nemocný a chystám se na dlouhou cestu, z které není návratu. K jinému králi, kterému lidé říkají Bůh. Šašek pokývá hlavou, zamyslí se a říká: králi, a nachystal ses na tu cestu? Král se zamyslí a přemýšlí chvilku a říká: nenachystal. A Šašek na to říká: králi, ty jsi věděl, že na tu cestu půjdeš, že se setkáš s jiným králem a ty ses nenachystal? Sundal ten řád, co měl, a předal mu ho a říká: myslím si, že jsi větší hlupák než já. A co my? Nezasloužíme si někdy ten řád? Co vy na to?
Tak děkuji. Budeme zpívat z kancionálu píseň číslo 199. Můžou jít do besídky, samozřejmě. Tak vám přeji, abyste se tam měli hezky. Přeji požehnání vám i těm vašim vedoucím, vašim učitelům. Čas od času si, bratře, se si zvlášť Třebové, ale ono u vás to není o moc jiné. Vzpomínám, když děti odejdou do besídky na jedno starozákonní nebo na jeden důležitý Izajášův motiv, a to je pozůstatek. Tam je pozůstatek lidu izraelského a někdy, když se zvednou děti a odejdou do shromáždění, tak je tam takový pozůstatek. Ale máme 45 dětí. Skoro. Ale jsem rád, že tady není pozůstatek, že je nás tady celá řada, kteří můžeme otevřít písmo, tak vás k tomu chci vyzvat. Kdo máte Bibli s sebou, otevřeme v Novém zákoně, v Evangeliu podle Marka. Budeme číst z 2. kapitoly prvních 12 veršů. Je to jeden velmi známý příběh, kdy Pán Ježíš uzdravil ochrnutého. Marek 2, 1 až 12. Když se Ježíš po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí, a mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, 4 ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká, rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci, vstáň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému: pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všem, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Vzpomínám, milí přátelé, že někdy, nevím, asi 2-3 měsíce zpátky, tuším někdy v březnu, jsem na ČT24 viděl zajímavou reportáž z Tanzánie. Nevím, jestli jste ji někdo neviděl také. Byla to reportáž o muži, do té doby neznámém, 76-letém pastoru, který se jmenuje Ambilikile Babu Mvasapile. A ten údajně nabízí, nebo aspoň tehdy nabízel, nemocným domorodcům zázračný lék, který prý vyrobil z místních bylin. A po celé zemi se rychle rozšířila zpráva, že ta pastorova medicína může vyléčit jakoukoliv nemoc. A tak se k němu vydali tisíce lidí z celé země, aby jim pomohl. Před jeho příbytkem se utvořila, dobře poslouchejte, 26 kilometrů dlouhá fronta. A jen před jeho samotným domem bylo namačkáno přes 6 tisíc lidí v naději, že dostanou zázračnou medicínu. Čekali tu mnoho dní, často bez vody, bez toalet, bez přístřeší. A ten obří dav prý dokonce hlídala policie. V době, kdy tam natáčela ta televize a dělali ten televizní spot, tak v té době už tam údajně zemřelo 52 lidí v té frontě samotné. A sám pastor prý už byl na pokraji svých sil. Proto prý vyzval čekající, aby k jeho domu aspoň měsíc nechodili. Já nechci hodnotit, jestli ta medicína byla skutečná nebo zázračná, nebo jak to všechno bylo. Jisté je jedno. Tam, kde je naděje na uzdravení, tam bývají davy. A bylo to stejné před 2000 lety, za doby Pána Ježíše, je tomu stejné i dnes. Četli jsme také příběh, kde množství lidí čekalo uzdravení. V Kafarnaum. Kafarnaum je městečko na břehu Galilejského jezera a bylo to místo, které Ježíš považoval za svůj domov. Já jsem měl možnost tam být v roce 97 a tam je vstup do toho historického města. Tam je napsáno Kafarnaum, the town of Jesus. Kafarnaum, město Ježíšovo. Bylo to místo, kde vlastně bylo to jedno z míst, kde začal Pán Ježíš konat tu svoji mesiášskou úlohu. A jednoho dne tam v nějakém domě začal vyučovat a ta jeho přítomnost přitáhla množství lidí. Evangelista Lukáš zaznamenal jeden důležitý postřeh. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. No a tam, kde se projevuje Boží moc, tak tam to přitahuje lidi jak magnet hřebíky. A četli jsme, že tam přinesli také jednoho ochrnutého. Nic víc o něm nevíme. Nevíme, co se mu stalo, ani kdy se mu stalo, kdy se mu to stalo, nebo zda se už jako ochrnutý narodil. Skoro to vypadá, že ne. Nevíme, jestli to bylo následkem úrazu, nemoci, nebo snad nějakého hříšného chování. Nevíme. Museli bychom spekulovat a to určitě nechceme. Při pozorném čtení toho příběhu nás možná zarazí ta zvláštní formulace. Nevím, jestli jste si ji všimli. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli. A ve studijním překladu to vyzní ještě zajímavěji. Tu přicházeli lidé a nesli k němu ochrnutého. Nesli ho čtyři. A tady, když se nad tím zamyslíme, tak se zdá, nebo je patrné, že ten ochrnutý měl patrně větší doprovod. Četli jsme, že čtyři ho nesli na nějakém lůžku, ale šlo s ním víc lidí. Jak je povzbuzující pro každého nemocného, když má kolem sebe přátelé, kteří jdou s ním, povzbuzují ho, modlí se s ním, podpírají a nějak s ním nesou to břemeno nemoci. Tento ochrnutý takovéto lidi kolem sebe měl. Nesli ho čtyři, ale šlo s ním lidí víc. Tak by mě zajímalo, kdo přišel s nápadem vzít toho ochrnutého muže k Ježíši. Byl to ten nemocný sám? Nebo někdo z těch čtyřech, kdo ho nesli? Či snad někdo jiný? Ať tak nebo onak, vždycky to byl, v každém případě to byl velký krok víry. Zkuste si to představit. Uslyšíte, že v nějakém domě, třeba na kraji Litomyšle, nevím, jak se jmenuje ta čtvrť tady, co je na Hradec, Lány, to je ono, třeba někde v Lánech, že by tam byl někdo, o kom se říká, že má moc uzdravit. A vy se rozhodnete, že tam vašeho těžce příbuzného přinesete. Nemáte auto, musíte pěšky. Tak uděláte nosítka a pěkně přede všemi lidmi jdete přes celé město a nesete nemocného. Vidíte tázavé pohledy kolem jdoucích, možná zachytíte i nějaké posměšné gesto, ale vyjdete dál, protože věříte, že nemocný bude uzdraven. Ale ouha, přijdete na místo a před domem je tolik lidí, že nemáte šanci, že se tam do večera dostanete. Co teď? Je to zvláštní pohled. Ti lidé také přišli za Ježíšem. A ti, kteří přišli za Ježíšem, vám brání, abyste se sami k Ježíši dostali. To je zvláštní obraz, zvláštní situace, se kterou se tady setkáváme, kterou nám Marek zaznamenává. Ochrnutý a ten jeho doprovod přišli k Ježíši, ale nemohli se k Ježíši dostat pro další lidi, kteří se k Ježíši také vypravili. Že i takový někdy může být pohled na církev. Lidé, kteří sami přišli k Ježíši, druhým lidem nějakým způsobem brání, aby se k Ježíši také dostali. Vzpomínám si, jak jednou, ještě když jsem sloužil v Písku, jeden mládežník si přivedl poprvé svou milou do našeho shromáždění. A chtěli nám představit, byl nadšený, že tam má tu svoji dívku, o které nám už mnoho vyprávěl a že už přišli na bohoslužbu ve dvou, tak byl takový nadšený. A byla tam také jedna taková akční mladá dívka, která se doslechla, že ta sloubenka je z jiné, představte si to, charismatické denominace. A tak obešla řadu bratří a sester a všechny mládežníky a všechny upřímně varovala. Dejte si na tu dívku pozor, co s ní ten Vašek chodí, ať nám sem nezanese nějaké falešné učení. Jedině Boží milost tuto tehdy dívku udržela nejenom u Pána Ježíše, ale dokonce i v našem sboru, nebo v píseckém sboru. I přes toto extempore v církvi. Je to smutné, když lidé, kteří sami přijdou k Ježíši, druhým lidem nějak překáží, aby k Ježíši přišli. A tak tady skupinka těch okolo toho ochrnutého, skupinka přátel stojí před domem, ve kterém káže Ježíš. Co teď? Víte, je úžasné, že víra dokáže být báječně kreativní. Kdo by si to pomyslel? Vylezou na střechu, jak víme, v Izraeli byly standardně rovné střechy z dlaždic a ty dlaždice byly z takového tvrzeného jílu. Udělají ve střeše otvor, v řečtině je použito doslova slovo prohrabali se stropem, a to přesně nad místem, kde Ježíš stál. Tak jsem si říkal, docela by mě zajímalo, co na to ten majitel domu. A tímto otvorem toho nemocného spustili. Kdo si řekl, že těmto čtyřem přátelům, kteří toho ochrnutého nesli, prohrabali se stropem nebo střechou a spustili toho ochrnutého k Ježíši, že jim dal čtyři zajímavé přezdívky. Soucit, spolupráce, originalita a vytrvalost. Víra dokáže být neskutečně kreativní. Soucit, spolupráce, originalita a vytrvalost. To všechno se tam snoubí, se vším se tam setkáváme. Kéž bychom i my dokázali být soucitní, dokázali spolupracovat, být dostatečně originální a vytrvalí, když máme pomoci někomu druhému. Kéž bychom i my byli lidmi s těmito vlastnostmi. A tak si zkusme představit tu situaci. Pán Ježíš uprostřed kázání jistě říká něco důležitého pro věčnost. A najednou se začne sypat hlína ze stropu, za chvilku je vidět díra, která se zvětšuje, už jsou slyšet hlasy, a ta díra je natolik velká, že spustí po provazek lůžko s chromým mužem. Co na to Ježíš? On říká naprosto skandální větu. Synu, odpouštějí se ti hříchy. Proč říkám skandální? No, protože ta věta skutečně skandální byla. Za prvé, ti čtyři přátelé zničili střechu, aby mohli spustit svého blízkého ochrnutého. Prohrabali se stropem do cizího baráku. A myslím, že tam leckterým dole napadalo dost hlíny za límec. Tak to se přece nechodí na návštěvy. Ani k lékaři. Přátelé, ani ke kazateli. Není to skandální? Za druhé, všichni přítomní velice rychle pochopili, že ten nemocný potřebuje uzdravení, vždyť je ochrnutý. A Ježíš mu říká něco o odpuštění hříchu. Nepochopil snad situaci? A za třetí, a s tím měli problém hlavně ti více vzdělaní v judaismu, farizeové a zákonníci. Což pak ten Ježíš může odpouštět hříchy? Vždyť to může jenom Bůh. Není to skandál? Jenomže Pán Ježíš prohlásil odpuštění hříchů ve chvíli, kdy viděl jejich víru. Oni neměli vlastnosti jenom soucit, spolupráci, originality a vytrvalost. Ale to, co je spojovalo, byla víra. Někteří vidí díru ve stropě, jiní vidí skandál, Ježíš vidí víru. Nevíme, zda více víru toho nemocného nebo víru těch čtyřech přátel, ale důležité je, že Ježíš vidí víru. Víru, která i chromého stropem přenáší. A my dobře víme, že Pán Bůh si víry velmi cení. Rozumíme, bratři a sestry, o jakou víru jde? To není taková víra typu, no já věřím, že Ježíš tu moc má, asi by ho mohl uzdravit, no snad, kdyby chtěl. Ta jejich víra je úplně jiná. Kamaráde, Ježíš tě může uzdravit. Pojď, jdeme za ním. Možná budeme muset udělat něco bláznivého, co ostatním bude připadat jako blbost, co možná vyvolá, nevím, nějakou nevoli u někoho. Ale já vím, že Ježíš tu moc má. Pojď, jdeme za ním. Třeba tě uzdraví. Bratře a sestry, jaká je naše víra? Máme takovou akční víru? Vy jste v mnohém museli víru osvědčit, když jste stavili tento krásný kostel. Vždycky, když sbor, církev staví a tak se pouští do velkého dobrodružství a musí osvědčit víru, zvláště ti na jejich bedrech to leží. Jaká je naše víra v těch každodenních životech? Například, nebo Židům 11.1 známý verš, věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Několik střípků z běžného života. Těhotenství. Rodiče očekávají narození miminka, těší se a najednou špatná zpráva, nějaké výsledky jsou špatné. Zvýšené nebezpečí narození postiženého dítěte. A tak vám lékař doporučí další testy, genetický rozbor, a když i ty jsou špatné, zcela vážně vám doporučí potrat. Co teď? Máte riskovat, že se narodí dítě postižené? Nebo se toho dítěte zbavit ještě než se narodí? Tak se to přece běžně dělá. Tak to svět řeší. Zkouška víry. Zda se v praktických věcech a v zásadních životních situacích dokážeme spolehnout na Pána Boha. A nebo v občanském životě podnikáte a nějak vám to nevychází finančně, pokušení třeba zkrátit daně, něco nepřiznat, najít si sem tam nějakou skulinku, nějak se někudy protáhnout. No já vím, že to není úplně košer, pane, ale víš, nějak zkus je tentokrát zavřít oko, víš, já jsem fakt ve složité situaci. Máme v takovýchto situacích skutečnou víru? A nebo třeba v církvi jste povoláni do nějaké služby, ale nikdy jste to nedělali. Nevíte, jestli vám to půjde, jestli to zvládnete. Je to zkouška víry. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Bratře a sestry, když toho ochrnutého spustili před Ježíše do té nacpané místnosti, tam odsud už nešlo utéct nějakými zadními vrátky. Nějak po anglicku zmizet. To byla hra vabank. Věřit Bohu znamená nenechávat si otevřená zadní dvířka. Nějaké únikové východy. To znamená spolehnout se na to, co Ježíš řekl. Ten chromý slyší, synu, odpouštějí se ti hříchy. My dnes víme, že Ježíš jako Bůh, že Ježíš je Bůh a jako Bůh má autoritu a moc také odpouštět hříchy. A možná se někdo zeptá, no ale musel to Ježíš říci nahlas? Víte, kolik tam bylo lidí? Musel především zveřejnit, že ten ochrnutý je hříšník, který potřebuje odpuštění? Ježíši, to si mu nemohl odpustit jen tak nějak jako bokem, nějak tajně, neveřejně, někde si ho vzít stranou. A když už teda Ježíši ti na tom odpuštění tak záleží, tak to udělat někde no, ne předevšema. Ale my dobře víme, bratře a sestry, že ta věta, synu, odpouštějí se ti hříchy, je vrcholem celého příběhu. Je to nejdůležitější z celého tohoto setkání Ježíše s ochrnutým a jeho přáteli. Není to až to kázání, dokonce ani to uzdravení. To není vrchol. Vrchol je právě tato věta. Synu, odpouštějí se ti hříchy. Protože Pán Ježíš nejprve uzdravuje duši. Ten nemocný tam šel s touhou uzdravit tělo. Chtěl uzdravit to, co se týká tohoto současného života. Ale Ježíš uzdravuje nejprve to, co se týká života věčného. To, co má větší váhu, to, co má větší hodnotu, to, co je důležitější. Tak si říkám, i my jistě přinášíme kvůli k Ježíši různé prosby a žádosti. A je to v pořádku. Možná někteří z vás touží po uzdravení. Ale nepotřebujeme nejprve nějak znovu lépe uzdravit duši? Nepotřebujeme někdy předtím, než Pána Ježíše o něco požádám, nějak uzdravit svoje viny, možná svoje vztahy? Neměl bych nejdřív zajít za někým a třeba se omluvit? Abychom mohli slyšet, synu, dcero, odpouštějí se ti hříchy. A má to právě velký význam, že Pán Ježíš to tady činí veřejně. Protože je pro člověka důležité, když slyší, že hříchy jsou nám odpuštěny. My všichni potřebujeme slyšet ujištění o odpuštění našich vin. A zdá se mi, že my evangelikální křesťané jsme tak na to trošku pozapomněli. A přitom máme, nebo míváme v našem vnitřním životě leckdy hříchy, které jsou nějaké těžké, se kterými si třeba nevíme rady, které nějak sami nějak nedokážeme možná ani pojmenovat, možná nemáme sílu je otevřít a už vůbec ne nějak přijmout odpuštění. Potřebujeme zpovědníka. A já teď nemyslím na toho zpovědníka, který si vás vyposlechne, udělá křížek a řekne, jdi v pokoji. Potřebujeme přítele, bratra, sestru, kteří s námi to projdou, kterým se mohu svěřit, kterým mohu všechno říct, před kterým můžu činit pokání, se kterým se můžu modlit za moje selhání. Pán Ježíš pověděl, vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Potřebujeme člověka, který nám pomůže vyznat a pojmenovat hřích. Potřebujeme člověka, který bude s námi stát v modlitbě pokání, který nás neodsoudí, který nás milostivě přijme, obejme a pomůže vidět naději. Potřebujeme člověka, který, když se něco o nás dozví, tak to nikdy nepošle dál. A velmi potřebujeme člověka, který nám potom může zvěstovat. Věř tomu, Pán Ježíš ti odpustil. Máte takového blízkého člověka? Máte takového zpovědníka? Nebo jste vy někomu takovým zpovědníkem? Já jsem velmi vděčný, že takového zpovědníka mám. A my si vlastně takto sloužíme vzájemně. Vděčně vzpomínám, jak jsme asi, nevím, před 3/4 rokem spolu chodili tady nedaleko po Růžovém paloučku. Vyznávali sobě jeden druhému hříchy a společně hledali u Pána Ježíše odpuštění. Jaká to byla potom silná, úžasná chvíle, kdy jsme tam spolu stáli a společně jsme se na závěr mohli modlit o modlitbu Otče náš. Potřebujeme člověka, se kterým bychom prošli pokáním, který by nás ujistil, ano, jsou ti odpuštěny hříchy. Ne lacině, ale s láskou, s bázní a ve víře. Vraťme se ale ještě na chvilku k tomu ochrnutému v našem příběhu. Pán Ježíš na ty vyčítavé a nechápavé pohledy farizeů a zákonníků reaguje otázkou. No co je snadnější? Říci ochrnutému, tvé hříchy jsou ti odpuštěny, nebo vstaň, vezmi své lehátko a choď? Co je snadnější? Co je lehčí? Obojí se snadno řekne, vidíte. My leckdy nemáme problém říci cokoliv. Je tu ale jeden problém. Odpuštěné hříchy nejsou vidět. Není to nějak empiricky, exaktně, nespochybnitelně dokazatelné, že došlo k odpuštění. Jak ten ochrnutý si mohl být jistý, že mu jsou odpuštěny hříchy, když ještě neměl jistotu, když ještě neznal Ježíše jako toho, který ty hříchy skutečně může odpouštět. A tak, aby nebylo pochyb, Ježíš říká, dám vám důkaz. Vezmi své lože, vezmi své lehátko a jdi domů. A ten chromý vstal, vzal své lehátko a šel domů. To uzdravení ochrnutého posloužilo Ježíši jako nepřímý důkaz toho, co bylo klíčové, co bylo důležité. Vždyť Ježíš má-li moc uzdravit ochrnutého, pak má, proč by neměl moc odpustit hříchy. A to je úžasné, že Pán Ježíš nejenom odpouští, ale také si dává záležet na tom, aby ten člověk to pochopil a mohl vírou přijmout, že mu bylo odpuštěno. Protože to my všichni potřebujeme. Tak se s tím někdy setkávám a i sám někdy se s tím tak, někdy tak zápasím, že tak, no pane, doufám, že jsi mi odpustil. Tak nějak, no věřím, no řekl to, tak nějak se snažím tomu uvěřit, že jsi mi odpustil. Ale Pán Ježíš chce, abychom si mohli být jisti. Aby jsme se na to mohli postavit. Aby jsme mohli to, co bylo, přikrýt, jak se říká, udělat tlustou čáru a v radosti, v naději běžet dál, dopředu. Abychom se nemuseli vracet ke kříži, abychom nějak znova nevytahovali hřebíky z toho, co už je tam dávno přibito. Pán Ježíš chce, abychom měli jistotu Božího odpuštění. Máte jistotu Božího odpuštění? Jestli ano, tak je to velký důvod vděčnosti. Protože Pán Ježíš je milující a odpouštějící. A pokud někdo z vás ještě možná tak trošku tápe a hledá a nějakou nejistotu, hledejme, abychom si mohli být jisti. Možná si k tomu někoho přizvěte, s kým byste to mohli nějak otevřít. Je důležité prožívat jistotu odpuštění hříchu. Kdyby ten chromý zůstal doma, asi by uzdravený nebyl. Ale protože mu druzí pomohli dostat k Ježíši se pro pomoc, byl uzdraven. I tak to má sloužit církev. Vždyť jsme to četli. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Bratře a sestry, takového Ježíše vidí živá víra, o které jsme mluvili na začátku. Vidí Ježíše, který má moc. Který má moc i dnes, i pro nás, odpouštět hříchy. A který má moc i dnes uzdravovat, co je nemocné. A nejenom na těch našich tělech, ale třeba ve vztazích, v našich rodinách, v našich vzpomínkách. Pán Ježíš má moc. Tak vám přeji, abychom to všichni mohli prožívat na každý den. Abychom mohli prožívat, že Ježíš i v našem životě má moc. Prosím, abyste povstali a kdo chcete, můžete.
Tak dnes je bohoslužba ve Svitavách. V úterý bude biblické vyučování. V pátek mládež s Danem Rejmanem putování po Nepálu. A teď ještě bych prosil Janu Macko, aby přišla povědět o dětském dni, který už tu byl ohlašován.
Dobrý den, tak já jsem se snažila v týdnu vám rozeslat informace, aby jich na přeznámení nebylo moc, nicméně ne všichni máte e-mail, tak jenom ve zkratce vám chci říct, že 24. bude dětská neděle, kdy spolu s dětmi chceme oslavit konec školního roku. Budeme mít společné grilování tady, tentokrát to nebude tak, že bychom to připravili společně, ale každý člověk, každá rodina je zodpovědná za to, co si na gril přinese. Počítejte třeba s tím, vemte mírně víc, kdyby tady byli hosté, aby jsme je mohli pozvat a nemuseli jsme vyšoupnout domů. Vás všichni, kdo vlastníte elektrické grily, prosím, abyste na to pamatovali a přinesli je. A po grilování bude následovat program pro děti, kdy budou nějaké soutěže a vyvrcholením těch soutěží budou závody pro prcky na takových těch odrážedlech a pro ty větší na koloběžkách. Takže prosím vás všichni, kdo se chcete zúčastnit soutěží, vy rodiče za ty malé, přineste jim své formule v dobrém technickém stavu, jo? Takže za 14 dní odrážedla a koloběžky bude se to tady parkovat. Tak na starosti to má Michal Rousků s Ondřejem Mackem. V podstatě asi není potřeba dopředu nic, jenom aby si děti přivezli závodňáky. Potom ale, co bude, nechystáme tak jako společný odpoledne u kávy s buchtama, ale vyhlásíme soutěž o nejlepší palačinku, bude ochutnávání palačinek a tady je malá změna, tuto soutěž si hrdě na svá bedra vzala Marta Kubátová a myslím si, že během vlastně ještě příštích dní vám budou poslány na e-maily pravidla této soutěže, takže každý se bude snažit přinést co nejlepší palačinky z domu a v podstatě bude taková soutěž ochutnávání palačinek. Jinak asi bude potřeba pomoci spíš takový ty technické věci, když se to technicky připravuje a umývání nádoby v kuchyni, to má na starosti Markéta Smetanová, tak poprosím, abyste se jí dobrovolníci hlásili a protože jsme si říkali, že to je taková oslava dětí na konci školního roku, dorostu i mládeže, to je taková oslava pro ně za to, že jsme rádi, že tady máme, tak tentokrát bychom jim chtěli od těchto prací dát volno, pokud sami se nepřihlásí ochotně. A tak poprosím nás starší, kteří jsme už do mládeže nepatříme a vejš a jste ochotni pomoct právě s těmahle věcma, tak to udělejme, aby oni měli volno. Tolik ode mě.
Děkuji a ještě prosím Jarku Fikejzovou. Představí nějakou knihu.
Prázdniny se blíží, dovolená, čtení, kterému dáváme málo času pro svoji duši, nejenom, že Bibli čteme každý den, to bychom měli číst pořád, to je jasné, ale někdy člověk má takovou chvíli, kdy já tomu říkám, že potřebuju jenom tak něco smlsnout, jenom tak jako vyčistit hlavu. Dobrá kniha není jenom taková, jako že smlsnout, nemusíte u toho myslet, to zase ne. Ale je na pozbuzení. Je to obraz člověka, který hledá odpuštění a Pán Bůh mu ukazuje cestu. A co můžu říct, je to taková kontroverzní kniha. Někdo ji s nadšením slupne, někdo říká, no to už víckrát nebudu číst. O to je to vždycky výzva, ne? Jaký Pán Bůh je? To ta kniha mi dala jednu věc. Každý máme nějakou představu o Pánu Bohu, nějak si vyrobíme často. A tahle mi rozbourala moje představy často, ale taky mě pozbudila, jaký Pán Bůh může být a jaký já ho třeba vůbec nevidím. Takže kdo jede na dovolenou, chce ležet, odpočívat a relaxovat, tak můžete. A druhá věc, přijede Miloš asi do 14 dnů z návratu, kdybyste někdo na mě měl nějaký požadavek, měli jste něco na srdci, co chcete objednat, tak můžete ještě do příštího týdne.
Tak děkuji. A nyní narozeniny. V příštím týdnu slaví 13. Stanislav Soukup a Ivona Jindrová, Ivona Půlkulaté. A 14. června Tomáš Marván a Libor Marván mladší. A vybral jsem verš ze Skutků 1. kapitoly 8. verš. Je to o daru a trochu, když jsem tady seděl, tak jsem znejistil, jestli jsem ho Standovi neříkal minulý rok, ale to by byla opravdu velká náhoda, jestli by to byla náhoda. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku, až na sám konec země. Takže to je ten dar z nebe, Duch Svatý, který nás vede. Tak to bych vám přál, aby vás vedl v tom vydávání svědectví o Kristu.
Tak děkuji za oznámení, ta kniha Chatrč je fakt dobrá, vám doporučuji. Budeme zpívat píseň číslo 100.